Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, Evropski sud za ljudska prava i OEBS pozivaju na momentalni prestanak borbi u regionu Nagorno-Karabah. Uzavrela retorika i lični napadi obeležili prvu predizbornu debatu Trumpa i Bajdena. Tek će se raditi prava revizija, izjavio ministar zdravlja Srbije nakon što je epidemiolog Predrag Kon rekao da je do juna bilo 3 puta više umrlih od COVID-19 nego što je zvanično saopšteno. Tužilaštvo od MUP-a traži da utvrdi identitet policajaca koji su tokom protesta u julu u Beogradu pretukli reportera agencije Beta, saopštilo Udruženje novinara Srbije. Vreme do kraja dana oblačno s temperaturom do 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti epidemiologa Zorana Radovanovića, koji povodom podatka da je broj preminulih bio 3 puta veći od onog koji je saopštavan, za radio Slobodna Evropa kaže.
Ispada da su nekritično odlučivali o situaciji o kojoj možda nismo imali.
Čućete i da u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji upozoravaju da je moguće da se broj umrlih od posledica COVID-19 širom sveta udvostruči dok vakcina ne postane široko dostupna. Predstavnik SZO Michael Ryan zato ističe.
Not just test and trace, not just clinical care.
Ne samo testiranje i praćenje, ne samo klinička nega, ne samo fizička distanca, ne samo higijena, ne samo maske, ne samo vakcina. Radite sve to.
Za Radio Slobodna Evropa o dešavanjima u Crnoj Gori nakon izbora i promene vladajuće većine u toj zemlji govori evroparlamentarac Vladimir Bilčik.
Dobar je znak za demokratiju da se promjene dešavaju na organizovan i miran način.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nastavljaju se tenzije između Jermenije i Azerbejdžana, u čijem je trodnevnom sukobu u regionu Nagorno-Karabah do sada život izgubilo barem 95 ljudi, a na desetine su ranjene. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je jermenske i azerbejdžanske snage da odmah prestanu sa borbama. U izjavi koju je jednoglasno odobrilo 15-člano veće, izražena je i podrška pozivu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da strane deeskaliraju tenzije i vrate se pregovorima. Savet je izrazio zabrinutost zbog izveštaja o velikim vojnim akcijama duž linije u zoni sukoba u Nagorno-Karabahu i najoštrije osuđuje upotrebu sile. Na prekid neprijateljstava pozvao je i stalni savet OEBS-a koji je nakon specijalnog sastanka izrazio zabrinutost zbog sukoba i pogoršanja situacije na terenu. I Evropski sud za ljudska prava u Strasburu pozvao je Jermeniju i Azerbejdžan da se uzdrže od svih akcija, pogotovo vojnih, koje predstavljaju kršenja prava civilnog stanovništva garantovanih konvencijom o ljudskim pravima. U međuvremenu je jermenski šef diplomatije uputio pismo generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija u kojem tvrdi da Turska podržava Azerbejdžan. Jermenija je navela i da je jedan od njenih ratnih aviona u najnovijem incidentu oborio borbeni avion Turske kada je poginuo i pilot. I Turska i Azerbejdžan ove navode su negirali.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Demokratski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i predsjednik Donald Trump, koji dolazi iz redova republikanaca, suočili su se u prvoj televizijskoj debati kasno sinoć u haotičnih 90 minuta rasprave ispunjene međusobnim prozivanjem i prekidanjem, istakavši veoma različite stilove dva predsjednička kandidata. Ovo je prva od 3 predviđene predsjedničke debate tokom kampanje uoči izbora zakazanih za 3. novembar. Una Čilić.
Debata američkih predsjedničkih kandidata je između ostalog pokrila pitanja pandemije COVID-19, nominacije novog sudije Vrhovnog suda, red i zakon, kao i odnose među rasama, dok je Trump agresivno napao Bajdena, a bivši potpredsjednik odgovarao oštrim udarcima. Trump je sa svoje strane rekao da Bajdena mota oko prsta radikalna ljevica i kritikovao bivšeg potpredsjednika zbog insistiranja na nošenju maski za sprečavanje širenja COVID-19, kao što su savjetovali medicinski stručnjaci. Optužbe i negiranja su toliko često razmjenjivana da je moderator Chris Wallace sa Fox Newsa više puta djelovao iritirano. Posebno je bio frustriran zbog Trumpa, moleći predsjednika da ne prekida i podsjećajući ga da je njegov izborni štab prihvatio pravila debate. Zbog pandemije na početku debate nije bilo tradicionalnog rukovanja kao i drugih formalnosti. Rasprava je održana u sali Univerziteta u Clevelandu u državi Ohio sa manje od 100 ljudi u publici. Biden je napao Trumpov odgovor na pandemiju rekavši da je predsjednik čekao i čekao da djeluje kada je virus stigao u SAD i da dalje nema plan. Uradili smo sjajan posao, odgovorio je Trump dodajući, ali kažem vam, Joe, nikada ne biste mogli da obavite posao koji smo mi uradili. Nemate to u krvi, dodao je Trump. Kandidati su također raspravljali oko pouzdanosti rezultata izbora 3. novembra. Trump je posejao dodatnu sumnju u slanje glasačkih listića poštom, što će ove godine biti češća praksa zbog pandemije, kao i sumnju u pravilno brojanje glasova. Trump je tokom debate opet sugerisao da možda neće prihvatiti poraz i kritikovao rano glasanje i glasanje poštom koje se bez ozbiljnih problema godinama koristi u SAD-u. On insistira da su podložni prevarama. Biden je pozvao glasače da glasaju na način na koji im najviše odgovara, rekavši da Trump neće moći da vas spriječi da odredite ishod ovih izbora. Kandidati su također raspravljali o Trumpovoj nominaciji Amy Coney Barrett za upražnjeno mjesto u Vrhovnom sudu nakon smrti sutkinje Ruth Bader Ginsburg. Biden i druge demokrate kritikovali su Trumpovu nominaciju novog člana najvišeg američkog suda toliko blizu izbora. Trump je rekao da su republikanci pobijedili 2016. i da zato imaju pravo da izaberu člana suda. On je također odbacio izvještaj New York Timesa u kojem se navodi da je posljednjih godina koristio rupe u zakonu da plati male poreze na lični dohodak. Trump je insistirao da je platio milione u porezima i rekao da svi poduzetnici rade isto što i on, osim ako nisu glupi, kako je rekao Trump. On je dodao da će javnost vidjeti njegove poreske prijave, ali ne i kada. Nekoliko sati prije debate Biden je objavio svoje poreske prijave u kojima je pokazao da su on i njegova supruga Jill platili više od $346,000 u saveznim porezima i drugim isplatama za prošlu godinu na prihod od skoro $1,000,000. Kada se debata okrenula na pitanje odnosa među rasama u zemlji, Trump je izbjegao da odgovori na pitanje da li je spreman da osudi bijele suprematiste i militantne grupe. Rekao bi da gotovo sve što vidim dolazi sa ljevice, a ne desnice, odgovorio je Trump. Spreman sam da uradim sve, želim da vidim mir, dodao je. Biden je optužio Trumpa da sve koristi kao prikrivenu političku poruku kako bi, kako je rekao, podstakao rasističku mržnju i rasističke podjele. Trump je naveo Bidenovu podršku dok je bio senator zakonu o kriminalu usvojenom 90-ih i rekao da je Biden tretirao Afroamerikance loše kao bilo ko u ovoj zemlji. Sljedeća debata u predizbornoj kampanji bit će suočavanje potpredsjedničkih kandidata Mike Pence-a i senatorke Kamale Harris 7. oktobra.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka Organizacije za ljudska prava Amnesty International da prekine rad u Indiji uz obrazloženje da je na meti vlasti zbog kritičkih izveštaja odražava kako je u najvećoj demokratskoj zemlji na svetu smanjen prostor za drugačija mišljenja i kritiku nacionalističke vlade premijera Narendre Modija, pišu svetski mediji. Amnesty International suspendovao je svoje operacije u Indiji optužujući Modijevu vladu za sistematsko uznemiravanje i lov na veštice protiv organizacija za ljudska prava, piše Times. Ova organizacija sa sedištem u Velikoj Britaniji saopštila je utorak da je otkrila da su je bankovni računi zamrznuti pre 2 nedelje. To je, kako piše Londonski list, posljednja eskalacija u dugom sporenju oko njenog izveštavanja o kršenjima ljudskih prava u Indiji, uključujući region Kašmir, kao i tokom nereda u Deliju ranije ove godine kada je život izgubilo više desetina ljudi. Odluka Amnestija snažno ilustruje smanjeni prostor za drugačija mišljenja u Indiji, gde se kritičari Modijeve Indijske narodne partije suočavaju sa istragama i hapšenjima, ocenjuje Guardian. Istovremeno, dodaje Britanski list, u Indiji su u porastu kršenja ljudskih prava, posebno pripadnika muslimanske manjine kojih ima oko 200 miliona. Protiv amnestija je pre dve godine pokrenuta istraga o pranju novca, posle čega je više puta izvršen pretres njihovih kancelarija. Organizacija negira sve navode o finansijskim nepravilnostima i tvrdi da u potpunosti poštuje indijske i međunarodne zakone. Takođe navodi i da protiv nje do sada nije podneta ni jedna optužnica. Najava amnestija odražava smanjenje prostora za drugačija mišljenja u najvećoj demokratskoj zemlji na svetu, ističe Washington Post. Ta najava takođe, ukazuje američki list, Indiju stavlja u istu kategoriju sa autoritarnim režimima poput Rusije, koja je jedina zemlja u kojoj Amnesty International do sada prekinuo svoj rad kada je zatvorio kancelarije 2016.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Komentarišući jučerašnju izjavu člana kriznog štaba vlade Srbije Predraga Kona da je od marta do juna bilo tri puta više smrtnih slučajeva od COVID-19 nego što je zvanično objavljeno, ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar rekao je da nije reč o konačnim rezultatima i da će se tek raditi prava revizija.
Kon je lepo obrazložio da tu ima nečega što nije ušlo u sistem, nešto ga što nije prijavljeno ili bilo šta. Ali smo krajnje razjasnili da ne postoji ni jedna stvar koja je prijavljena, za koju smo znali, a da nije objavljena. Da li će neko i nekada uspeti da vam odgovorno tvrdi zbog čega je neko umro? Ne, neće, sada vam kažem. Iz kog razloga? Jer jedino ko može da vam kaže razlog smrti, to je kada se uradi obdukcija. A nijednom od tih pacijenata nije urađena obdukcija.
Lončar je takođe dodao da stoji iza svake informacije koje su nadležne institucije dale i da Srbija ima jedan od najboljih rezultata u Evropi, što joj, kako je naveo, priznaje čitav svet. Član kriznog štaba vlade Srbije za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19, epidemiolog Predrag Kon, izjavio je sinoć u pregledu dana Newsmax Adria da je prema njegovom istraživanju, na osnovu podataka iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, od marta do juna bilo tri puta više smrtnih slučajeva nego što je sistem prikupio i nego što je zvanično objavljeno.
Dakle, do juna meseca, najkraće da vam kažem, tri puta je više bilo smrtnih slučajeva nego što je sistem...
Zvanično objavljeno.
Ne samo što je zvanično objavljeno, nego što je pismeno prijavljeno. Prema tome...
I vi kažete za to su...
To se dešava stalno.
I za to je problem, šta? Kompjuterski program koji nije dobro radio,
tako
to
je,
kažete.
Mi nikada nismo radili po tom sistemu. Dakle, ono što je, kao što sad nikad nije postao do sada ovakav sistem nadzora.
Rekao je Kon. Epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Kon izašao sa ovim podacima jer je, kako navodi, i ranije bilo jasno da podaci koji su objavljivani nisu validni.
Potpuno je besmisleno da on mora sam ručno da prevršće prijave i broji kad kao član tog kriznog štaba mora da ima sve te podatke. Ako ih nema, ako od njega kriju, onda su napravili od njega lutku jednu. I onda još gore ispada da je donosio odluke, a nije znao. I ono, on je 20 puta rekao da je brojeve dobio na ceduljici pre ulaska na konferenciju za štab. Onda još gore od svega. I gore je i odlaganje, jer to ispada da su nekritično odlučivali o situaciji u kojoj pojma nismo imali.
Epidemiolog Zoran Radovanović dodaje i kako smatra da je jasno da Srbija nikada nije radila 10.000 testova dnevno i da to nisu bili PCR, već serološki testovi koji, kako ističe, ne ukazuju na trenutno prisustvo virusa. U Srbiji je inače u poslednja 24 časa registrovano 65 novozaraženih koronavirusom od 7.315 testiranih, a jedna osoba je preminula, saopštio je krizni štab. U bolnicama se trenutno nalazi 261 na osoba, od kojih je 20 na respiratorima. Novi podaci trebalo bi da budu saopšteni u 15 časova. A u regionu, u Bosni i Hercegovini, je bilo 14 smrtnih slučajeva, a registrovano je 225 novozaraženih. Jedna osoba preminula je u Crnoj Gori, a prijavljena su 134 nova slučaja zaraze. U Severnoj Makedoniji preminulo je 8 ljudi, a otkriveno je 112 novih slučajeva zaraze. U svetu je od početka pandemije do danas zabeleženo gotovo 33,5 miliona slučajeva zaraze, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, 25 miliona ljudi do danas se oporavilo, dok je od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminulo više od milion osoba. Svetska zdravstvena organizacija navela je da je moguće da je broj umrlih od COVID-19 širom sveta i veći od ovih brojki. I dok u toj međunarodnoj organizaciji upozoravaju da bi se broj smrtnih slučajeva do pronalaska vakcine mogao i udvostručiti, u Evropskoj uniji navode da nije vreme za spuštanje garda s obzirom na nadolazeću sezonu gripa. Priredila Mila Đurđević.
Ukupan broj preminulih na svetu od koronavirusa premašio je milion. Od toga oko 20% u Sjedinjenim Američkim Državama, dok su Brazil, Indija i Meksiko također u vrhu liste. Svetska zdravstvena organizacija navodi da je realan broj umrlih verovatno veći od broja u zvaničnim statistikama. Direktor programa Svetske zdravstvene organizacije za hitnu zdravstvenu zaštitu Michael Ryan izjavio je da je moguće da se broj smrtnih slučajeva udvostruči pre nego što vakcina postane široko dostupna.
Ne samo testiranje i praćenje, ne samo klinička nega, ne samo fizička distanca, ne samo higijena, ne samo maske, ne samo vakcina. Radite sve to. I ukoliko ne uradimo sve to, brojke o kojima se govori, oko 2 miliona smrtnih slučajeva, ne samo da su zamislive, već su, na nesreću i nažalost, veoma izgledne.
Komesarka Evropske unije za zdravlje Stella Kyriakides upozorila je na moguće preklapanje pandemija kako se približava sezona gripa. Istovremeno širenje dva virusa značilo bi dvostruko veće opterećenje zdravstvenih sistema, komplikacije prilikom dijagnostikovanja bolesti i povećeni rizik za pacijente koji zakače obe bolesti.
We cannot lower our guard. Moreover,
ne možemo spustiti gard. Šta više, jesen i zima su period godine kada su češće respiratorne bolesti, uključujući sezonski grip. Kako bismo sprečili nešto što bi potencijalno moglo biti dvostruka pandemija COVID-19 i gripa, što bi moglo preopteretiti naše zdravstvene sisteme i dovesti do gubitka još više života, potrebno je da povećamo stopu pokrivenosti vakcinom protiv gripa.
Coverage of vaccination rates.
Uprko sezonskom riziku, zvaničnici navode da bi higijenske mere kojima se sprečava širenje koronavirusa mogle smanjiti učestalost obolevanja od gripa. U Sjedinjenim Državama, Južnoj Africi i Latinskoj Americi počela su opsežna istraživanja jednokratne vakcine. Kandidat za vakcinu farmaceutske kompanije Johnson & Johnson bazira se na postojećoj vakcini protiv ebole i zahteva samo jednu dozu, za razliku od nekoliko drugih kandidata koji zahtevaju i revakcinaciju.
It's a single dose. Which could be very important for emergency use.
To je pojedinačna doza koja bi mogla biti veoma važna za hitnu upotrebu. Kasnije ćemo testirati revakcinu i pojačivač, ali efikasnost u fazi 1 pokazala da jedna doza može biti dovoljna da zaštiti ljude na duži vremenski period.
To protect people for long time.
Navodi Paul Stoffel, glavni naučni referent u kompaniji Johnson & Johnson. U fazi 3 ispitivanja efikasnosti ove vakcine učestvuje oko 60.000 volontera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je od sektora za unutrašnju kontrolu Ministarstva unutrašnjih poslova da utvrdi identitet policajaca koji su tokom protesta u Beogradu 8. jula pretukli reportera agencije Beta Žikicu Stevanovića. Kako je navelo Udruženje novinara Srbije, prvom osnovnom javnom tužilaštvu je 14. jula dostavljen preliminarni izveštaj Odeljenja za uviđajno-operativne poslove Uprave kriminalističke policije, a u avgustu izveštaj sektora unutrašnje kontrole u vezi sa prebijanjem novinara Bete. Povodom navoda ovih izveštaja, prvo osnovno javno tužilaštvo je Ministarstvo unutrašnjih poslova sektoru za unutrašnju kontrolu uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi utvrđivanja identiteta policijskih službenika zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zlostavljanje i mučenje iz člana 137 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Republike Srbije, rečeno je Udruženju novinara Srbije u tužilaštvu. Iz tužilaštva su, kako je saopštio UNS, naveli i da je postupanje po njihovom zahtevu u toku, kao i da očekuju povratni izveštaj uz identifikaciju osumnjičenih. Reportera Bete pretukli su druge večeri demonstracije u Beogradu 8. jula pripadnici MUP-a, uprkos tome što im je, kako tvrdi, pokazivao novinarsku legitimaciju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dobar je znak za demokratiju u Crnoj Gori da se promjene dešavaju na miran način, a evropske institucije očekuju da će se nova vlada formirati na temelju stabilne većine koja će zadržati jasan proevropski kurs, rekao je za Radio Slobodna Evropa šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, Bilčik odgovara na pitanja o novoj političkoj realnosti u Crnoj Gori nakon promjene 30-godišnje vlasti DPS-a, kao i onome što Crnu Goru očekuje u procesu evropskih integracija.
Crna Gora mora početi trčati u pristupnim pregovorima, jer ako ne preduzme reforme, neće napredovati ka Evropskoj uniji, kaže za Radio Slobodna Evropa šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Vladimir Bilčik. Crna Gora je predvodnica u pregovorima s Evropskom unijom. Ima otvorena sva pregovaračka poglavlja, ali samo nekoliko privremeno zatvorenih, i to je problem. Ukoliko se ne dese reforme, Crna Gora se neće približiti Evropskoj uniji. Sve u rukama nove vlade i svih institucija Crne Gore, pa bi bilo dobro vidjeti da su ciljevi i posvećenost nove vlade u odnosu na članstvo zemlje u Evropskoj uniji u tom smislu jasni. Kaže Bilčik i podsjeća da bi Evropska unija voljela da najmanje jedna zemlja iz regiona bude spremna za članstvo u Evropskoj uniji do 2024. Kako se to može postići, pitanje je na koje odgovor treba da nađe nova vlada u Crnoj Gori. Navodi Bilčik, koji očekuje da će naredne sedmice Evropska komisija objaviti paket proširenja koji će sadržati izvještaj o napretku Crne Gore prema članstvu u Evropskoj uniji, ali i istaći oblasti u kojima nema pomaka. Zato i kažem da Crna Gora mora početi trčati. Očekujem da će se taj izvještaj odraziti na prioritete koje će imati nova vlada. Bilčik pozdravlja to što su izbori protekli mirno i demokratski uz veliku izlaznost birača. Građani su glasali za promjene i pozdravljam činjenicu da se to već odrazilo kroz formiranje novih institucija, novog parlamenta i njegovog predsjednika. Dobar je znak za demokratiju da se promjene dešavaju na organizovani miran način. U isto vrijeme mi u Evropskoj uniji i evropskim institucijama očekujemo da će se vlada formirati na temelju jasne i stabilne većine, a ono što je ključno za evropske institucije, posebno za Evropski parlament, je da ta vlada jasno zadrži proevropski kurs, ne samo na riječima, nego, što je još važnije, na djelu. Kada je riječ o problemima tokom pregovora o novoj vladi, Bilčik ih smatra dijelom unutrašnje političke scene. Ali to je i svojevrstan test stabilnosti i zrelosti demokratije u Crnoj Gori. Važno je da se vlada formira unutar ustavnih i političkih prerogativa zemlje. Bilčik dodaje da je Crna Gora godinama bila posvećena učlanjenju u Evropsku uniju i u odnosu na profil nove vlade očekuje da se to nastavi i ojača. Nadam se da će na vrhu njene agende biti prozapadni, proevropski i proreformski ciljevi. Ono što bi moglo biti obeshrabrujuće u tom smislu je ako bi iznenada došlo do promjene u očekivanim pozicijama Crne Gore prema međunarodnim temama. To je nešto što ćemo pažljivo pratiti. Našeg sagovornika pitamo i o učešću Srpske pravoslavne crkve u postizbornim pregovorima uoči formiranja novog parlamenta. Religija je važan dio svakog društva. Važno je sačuvati slobodu vjeroispovijesti, ali istovremeno i da imamo jasnu odvojenost crkve i države. To je dio političke prakse širom Evropske unije i nešto što smatramo praksom koja bi trebalo da postoji u zemljama kandidatkinjama. Dakle, političke odluke o budućnosti Crne Gore trebaju biti donesene od strane političara i političkih partija i građana koji su ih izabrali. Podsjećamo našeg sagovornika da je DPS kritikovala Evropsku uniju jer, kako su naveli, nije adekvatno reagovala na miješanje Srbije i Srpske pravoslavne crkve u crnogorske izbore. Bilčik odgovara da je u više navrata poručivao da kampanja treba da bude slobodna i fair, te da se treba odvijati među političkim akterima. Još čekamo konačni izvještaj posmatračke misije OSCE-a sa ocjenama izbornog procesa i kampanje. Pratili smo sve što se događalo, analizirali i izražavali zabrinutost, ali na kraju krajeva političke odluke, kampanja i političke promjene su u rukama njihovih aktera i građana u Crnoj Gori. Ni u kom slučaju se ne može prihvatiti da Evropska unija na bilo koji način može biti kriva za ishod izbora u bilo kojoj trećoj zemlji, što uključuje i zemlje kandidatkinje, pa i Crnu Goru. U jednom od nedavnih intervjua predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pozvao je na zaštitu evropskog prostora od potencijalno novog rata na Balkanu, jer prema njegovim riječima u slučaju da se obnovi etnički konflikt, to ne bi mogao biti samo lokalni sukob. Na pitanje da li vidi opasnost od takvog sukoba, Bilčik odgovara da u poruci Đukanovića iščitava potrebu za onim za što se zalažu u Evropskoj uniji i Evropskom parlamentu, a to je potreba za regionalnom saradnjom među zemljama i etničkim grupama na Zapadnom Balkanu, te pomirenje. Naša politika je politika proširenja sa značajnim fokusom na pomirenju, regionalnoj saradnji i sposobnosti regionalnih aktera da nalaze zajednička rješenja za konflikte. U tom smislu je konflikt nešto što se mora prevenirati, jer naravno to nije način kojim se može kretati ka evropskoj perspektivi.
Građani srpske nacionalnosti imaju najveću distancu prema pripadnicima albanske i romske manjine u Srbiji, pokazuju rezultati istraživanja koje su predstavili Institut društvenih nauka i Centar za istraživanje etniciteta uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Istraživanje je pokazalo i da stavovi pripadnika ove dve manjinske zajednice ukazuju na socijalnu udaljenost od drugih. Socijalna distanca najveća je u ličnim odnosima, brak i susjedstvo, ali je izražena i u drugim socijalnim odnosima. Istraživanje se bavilo međusobnim odnosima srpske većine i pripadnika sedam nacionalnih manjina – Albanaca, Bošnjaka, Mađara, Hrvata, Roma, Rumuna i Slovaka. Podaci pokazuju da bi manje od trećine ispitanika srpske nacionalnosti prihvatilo brak sa pripadnicima romske i albanske manjine. Slede Bošnjaci, sa kojima bi u brak stupilo 46,5% ispitanika, dok bi najveći broj njih, oko 61%, prihvatilo brak sa Slovacima. Odgovori ukazuju na nizak nivo međusobnog povjerenja prema pripadnicima drugih nacionalnosti za obavljanje državnih funkcija, nešto viši u vezi sa obavljanjem funkcija u lokalnoj zajednici i relativno visok stepen povjerenja u obavljanje društvenih uloga koje se odnose na neposredno ostvarivanje prava i potreba, kao što su uloge nastavnika i izabranog lekara. Istraživanje je pored ostalog pokazalo da su najviše povjerenja da obavlja funkciju predsjednika države ispitanici srpske nacionalnosti iskazali prema Slovacima, dok je najmanje povjerenje za funkciju predsjednika iskazano prema Albancima. Istraživanje je sprovedeno od 10. marta do 3. jula na uzorku od oko 2.500 građana, od čega su 759 pripadnici manjinskih zajednica.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, Evropski sud za ljudska prava i OEBS pozivaju na momentalni prestanak borbi u regionu Nagorno Karabah. Uzavrela retorika i lični napadi obeležili prvu predizbornu debatu Trumpa i Bajdena. tek će se raditi prava revizija, izjavio ministar zdravlja Srbije nakon što je epidemiolog Predrag Kon rekao da je do juna bilo 3 puta više umrlih od COVID-19 nego što je zvanično saopšteno. Tužilaštvo od MUP-a traži da utvrdi identitet policajaca koji su tokom protesta u julu u Beogradu pretukli reportera agencije Beta, saopštilo Udruženje novinara Srbije. Vreme do kraja dana oblačno s temperaturom do 20 stepeni. Slušali ste program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.